Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosje dhe LDK-ja me partnerët po zhvillojnë bisedime për programin qeverisës. Demarkacioni, gjykata speciale, dialogu me Serbinë shihen si detyra urgjente për qeverinë e re, pavarësisht se kush do ta udhëheqë. Në Maltëzi shtyhet gjykimi të akuzuarve për komplot për rrëzimin e qeverisë. Trump dhe Putin kanë pasur edhe një takim të pazbuluar deri më tani në marginat të samitit të G20-s. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë vazhdojnë debatet dhe për llogaritjet për qeverinë e re, por ende asgjë konkrete. Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës me partnerët thonë se i kanë votat e mjaftueshme për formimin e qeverisë. Ato besojnë se koalicioni PAN do të dështojë të formoj shumicën parlamentare dhe se mundësia do t'ju jepet atyre. Përfaqësues të vetëvendosjes dhe të koalicionit që udhëheq LDK-ja thonë se po përgatiten për programin qeverisës. Kronike Arton Kunushevcit.
Krijimi i shumicës parlamentare mbetet synim jo vetëm i koalicionit fitues të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, por edhe i dy subjekteve që u renditën në vendin e dytë dhe të tretë në këto zgjedhje, duke besuar se koalicioni PAN, ku bën pjesë Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, do të dështojë të krijojë shumicën parlamentare, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës me partitë partnere, Aleancën Kosova e Re dhe Alternativa, thonë se janë duke vazhduar takimet për mundësinë arritjes një koalicioni pas zgjedhor. Lëvizja vetëvendosjes e subjekti që ka dalë i dyti për ka numri i ulseve të fituara në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit, thot se tashmë ekziston një shumicë parlamentare pa koalicionin fitues. Dardan Sejdiu, nën kryetari lëvizjes vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se me LDK-n dhe partnerët e saj janë duke diskutuar rreth programit qeverisës dhe koalicionit të ri për një qeverisje ndryshe.
Në fakt ekziston shumica parlamentare nëse i shihni si me thonë, numrin e deputetve që i ka lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni LAA, ne i kemi 32 deputet, derisa koalicioni LAA i ka 29 deputet. Kjo është 61, pa minoritete, pra një shumicë shqiptare. Dhe ne jemi duke u taku, kemi pas dy takime deri më tani.
Të gjitha këto takime, ka theksuar Sejdiu, janë në kuadër të diskutimeve, pasi që, siç thot ai, presidenti nuk po e thret seancën konstituive, ku do të bëhej zgjedhja e kryetarit të ri të kuvendit për të vazhduar me procedurat e tjera. Pas konstituimit të përbërjes së re të kuvendit, koalicioni PAN, si fitues i zgjedhjeve, i ka 15 ditë afat për formimin e qeverisë së re. Por vetëvendosja është e bindur se PAN nuk do të arrijë të sigurojë numrin prej 61 votave për formimin e qeverisë dhe pret që shansin e dytë ta ketë ky subjekt politik me LDK-n dhe partitë partnere.
Këto takime e kanë rolin e parafrimit sa më të madh deri në momentin kur na jepet mundësia e dytë pas mandatarit i cili vjen nga në koalicioni PAN. Kështu që ne jemi duke punu që të kemi një program qeverisës, mirë që kur të na jepet të mundësia të kemi numrat e duhur për të formuar qeverinë e ndryshimit.
Ndërkohë Mimoza Kusari Lila, kryetare e Partisë Politike Alternativa, që është pjesë e koalicionit me LDK-n, tha për Radio Evropa e Lirë se takimet me lëvizjen vetëvendosje janë në vazhdim e sipër.
Po mundësia është dhe gatishmëria është të formohet kjo shumicë parlamentare, vetëm duhet të përcillen procedurat e parafara me ligj dhe kushtetut, domethënë që shansa jepet koalicionit fitues që ta formojë qeverinë dhe ndështim të asaj përpjekje për koalicionin fitues, atë presidenti duhet të mandatoj të dytin, ose ish dashur të mandatoj të dytin fitues nga këto zgjedhje, gjithsesi partinë e dytë në këtë rast lëvizjen vetëvendosje. Në atë situatë ose në atë skenar, vetëm kanë filluar përgatitjet në proces të dakordimit për programin qeverisës, dhe pastaj në nivelin politik në një fazë të më vonshme.
Kusari Lila ka theksuar se koalicioni PDK-AK Nisma i njohur si PAN nuk i ka numrat e mjaftueshëm për formimin e qeverisë. Sipas asaj vonesat për thirrjen e seancës konstituive të kuvendit janë indikatori më i mirë që tregojnë se ai koalicion ka mungesë të votave.
Mungesa e votave dhe situata në të cilën domethënë po shumë është si rrjedhoi e mos pasjes së këtyre votave.
Ndryshe, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk ka caktuar ende datën konstituive të Kuvendit të Kosovës, por ai pritet të zhvillojë një takim me partitë parlamentare me 24 korrik pikrisht për datën e konstituimit të këtij institucioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeverinë e re të Kosovës, kushdo që do ta formojë, presin një varg detyrash dhe obligimesh të cilat duhet të jenë prioritete, thon analistët. Sipas tyre, ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, gjykata speciale për krime lufte në Kosovë, sundimi i ligjit, dialogu me Serbinë, përparimet në ekonomi dhe reformat në shëndetësi do të jenë detyrat primare. Më shumë holsin nga Bekim Bislimi.
Pavarësisht që debatet për atë se kush do ta formojë qeverinë e re të Kosovës vazhdojnë ende, ekzekutivi në ardhshëm të vendit, kushdo qoftë që e formon atë, e pret një listë e gjatë e detyrave të cilat konsiderohet se janë prioritete, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, ratifikimi nga legjislativi i ri marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, i cili hap rrugë liberalizimit të vizave për Kosovën, do të jetë detyra e parë që nuk mund të shmanget në çfarëdo mënyre. Albert Krasniqi, analisti Institutit Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se prioritetet e qeverisë së ardhshme do të përcaktohen në varësisht se nga kush do të krijohet qeveria, nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, i cili ka fituar 39 ulëse në Kuvendin e Kosovës, apo nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila ka fituar 32 ulëse. Prioritetet e subjekteve politike sipas tij janë të ndryshme, por kushdo që do ta krijoj qeverinë, do të ballafaqohet të paktën me tri çështje që konsiderohen prioritete.
Pavarësisht orientimit të tyre ideologjik apo programore, është që të kalojë sa më shpejt marrëveshja për shënimin e vizë kufitare ndër në Kosovën dhe Malin e Zi. Pastaj do të duhej që të bëhet sundimi i ligjit përmes të cilit luftohet korrupsioni, e veçën dhe lidhet me investimet e huaja në Kosovë dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Dhe një prioritet i tretë do të duhej të ishte reformat në shëndetësi, investimet në të mëdha, qoftë në infrastrukturë, në objekte, në ofrimin e më shumë shërbime për qytetarët e Kosovës.
Mendim të përafërt ka dhe njohësi i çështjeve politike Emrushu Ikani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thot se prioritetet me të cilat do të ballafaqohet qeveria e re janë obligime ndërkombëtare, por edhe të brendshme.
Por ratifikimi marrëveshje kufirit në Malin e Zi, në këtë format apo format tjetër, po e duhet përfundimisht ta ketë përgjigje ajo çështje. E dyta do të jetë natyrisht çështja e bashkëpunimit me mekanizme ndërkombëtare për të mundësuar funksionalizimin e gjykatës speciale, dhe natyrisht në çështjet e brendshme institucionit të kryeministit respektivisht qeverisë së re i bien gjithashtu përpara atë sa është mundur në dhënien ekonomike, zhvillimit ekonomik dhe të kthejnë platformën besimin e qeverisë. Tek qytetarët e tila, në që kohët e fundit besimin e qeverisë ka qenë kogja në nivel tolt.
Me gjitha të Krasniqi shpreh mendimin se qeveria e re do të përballet edhe me, siç thot ai, detyra të tjera, të cilat janë të pashmangshme.
Krimi asociacionit dhe një sër kërkesash tjera të cilat do të jenë të pashmangshme.
Ujkani thekson se vazhdimi i dialogut me Serbinë do të jetë i pashmangshëm për qeverinë e re.
Dhe dhe një kontributit një atushë për të kontribuar stabilitetit dhe të rejena, pra dialogu me Serbinë është një detyrë që duhet vazhdojnë edhe matutje. Natyrisht që Kosova obligimet të karakter ndërkombëtar nuk është që i ka treja, do të jenë lufta për të fuqizu sëndim me ligjit dhe për të pavarësu gjithësorin në rëmarin e veprimet e veta.
Për formimin e qeverisë janë të domosdoshme të paktën 61 vota të deputetëve. Deri më tash asnjë nga subjektet politike që kanë fituar uleset në Kuvendin e Kosovës nuk kanë prezantuar ndonjë koalicion i cili ua garanton shumicën parlamentare, gjë që do t'ua mundësonte edhe krijimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria në largim e Kosovës ka miratuar pakun e re fiskale, e cila thuhet se do të përmirësoj ambientin e të bërit biznes dhe rrjedhimisht do të forcoj sektorin prodhues në vend. Komuniteti i biznesit dhe afaristët presin efekte pozitive nga zbatimi në praktik i kësaj pakuje. Sipas tyre, ajo do të barazoj prodhuesit e Kosovës me ata të vendeve të rajonit. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Prodhuesit e vendor do t'jenë të barabartë me prodhuesit e vendeve të rajonit. Kjo do të ndodhë pasi qeveria në largim e Kosovës të hënën ka miratuar pakun fiskale të quajtur 2 me masa të reja të politikave të cilat si pasi zyrtarëve të qeverisë në largim lehtësojnë ndjeshëm të bërit biznes dhe fuqizojnë sektorin privat si shtyllë kryesore zhvillimit ekonomik. Kjo pako përfshin lirimin nga tatimit doganor për të gjitha produktet që konsiderohen si lëndë parë për prodhim, ndryshim plotësimin e listes e produkteve që i nënshtrohen normës e reduktuar 8% të tatimin mbi vlerën e shtuar, krijimi kodeve të reja tarifore për disa produkte si pas praktikave të bashkimit evropian, uljen e akcizës në pijet e gazuara dhe jo të gazuara, fiskalizimin e të tjera. Zëvendës kryeministri në qeverinë e largim të Kosovës, Ramiz Kelmendi, thot për Radio Evropa e Lirë, se kjo paku industrinë prodhuese të Kosovës e vendoste barabart me të gjithë prodhuesit e vendeve të rajonit edhe me gjerë.
Paku e fiskalit dyqë është një prej vendimeve më të mëdha që është bërë një herë në funksion të mbështetjes së prodhimtarisë vendore. Unë mund të them që të gjitha komponentat prodhuese dhe për materiale nuk do të kenë dogon dhe të gjithë prodhuesit e vendit në Kosovë pas 17 vjetë do jenë të barabartë në tregun e Kosovës me prodhuesit regional dhe të shtetit dhe të EU-s.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe prodhues në Kosovë shpresojnë se miratimi kësaj pakoje do të përmirësoj kushtet njëherësh do të stimuloj afaristet që merren me prodhimin e produkteve Made in Kosova. Kryetari Aliancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se miratimi kësaj pakoje ka qenë kërkesë kahmoshme afaristeve kosovar. Megjithatë, Shahini beson se efektet do të jenë pozitive nga zbatimi kësaj pakoje.
Për të barazue forcat prodhuese dhe konkurruese të prodhuese vendor, karshi konkurrences që ka ardhur vazhdimisht nga shtetet regionale, por ato të Evropës, e që në disa raste, prodhuesi vendor e ka humb fuqinë konkurruese, por edhe konsumatori besimin tek prodhimi vendor se ka dalë më shtrejt.
Disa nga prodhuesit vendor, edhe pse nuk kanë shumë informacione rreth përmbajtjes së pakos, ata shpresojnë se janë marrë përbazë kërkesat e tyre dhe se prodhuesit do të jenë konkurrent me prodhuesit rajonal. Bashkim Osmani, pronari kompanisë Labrion që merret me prodhimin e lëngjeve natyrale. Ai për Radio Evropa e Lirë shprehet i rezervuar sa i përket lehtësimit të bërit biznes në sektorin e tij.
Do të kemi mundësi më një herë me kriju vende të reja punës, me gjeneru vende të reja punës, me kriju kostën më të lirë të produktit final. Gjitha këto neve na bojnë drejt Evropës, na krahasojnë dhe na barazojnë me produktet e Evropës, por sidomos me produktet e regionit që konkurenca me produktet ngjashme vjen pikërisht nga Serbia dhe Maqedonia.
Ndryshe në shtator të vitit të 2015 ka filluar zbatimi pakos së parë fiskale që sipas autoriteteve kompetente ka pasur efekte pozitive. Sipas tyre, kjo pako ka ndihmuar në formalizimin e bizneseve, duke ndryshuar ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar dhe pragun e TVSH-s. Ministri i Financave në qeverinë e largim të Kosovës, Abdulla Hoti, në mbledhjen e fundit të qeverisë ka thënë se nga këto reforma, bizneset kanë përfituar 47 milion euro lirime të ndryshme për lëndë të parë dhe makineri prodhuese, kurse 21 milion euro sipas tij kanë përfituar qytetarët si rezultat i lirimit të tatimit mbi vlerën e shtuar nga 18 në 8%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë tani të zhvillimet në rajon dhe botë. Gjykimi 14 të akuzuarve për komplot për rrëzimin e qeverisë malazeze ka nisur të mërkurën në gjykatën e lartë në Podgoricë, por është shtyr pas 10 minutash me kërkesë të palës mbrojtëse. Në mesin e të akuzuarve ka shtetës të Serbisë, udhëheqës të partisë opozitare malazeze Fronti Demokratik dhe dy shtetas rusë të cilët ndodhen në Arati. Holësit në materialin në vazhdim. Gjyqi 14 të akuzuarve për komplot për rrëzimin e qeverisë së Malit të Zi vitin e kaluar është shtyrë në ditën e parë të nisjes për shkak të kërkesës së mbrojtjes për të zëvendësuar prokurorin. Gjykatësja Suzana Mugosha e ka shtyrë seancën dëgjimore 10 minuta pas nisjes, derisa prokurori i lartë i shtetit të vendosë mbi kërkesën e mbrojtjes. Avokatët mbrojtës e kanë arsyetuar kërkesën me, siç kanë thënë, faktin se Prokuroria Speciale një ditë para gjykimit ka publikuar transkriptën e komunikimit midis avokatëve dhe klientëve të tyre.
Glavni specijalni tužilac se drznuo da shpionira.
Prokurori special ka spionuar jo vetëm klientët dhe avokatët, por edhe korespondencën midis avokatëve, tha Miroje Jovanović, njëri prej mbrojtësve.
Mi imamo pravo da bez uznemiravanja.
Ne kemi të drejtë të merremi vesh për mbrojtjen pa u penguar. Nga prokurori i lartë i shtetit presim të deklarohet shkurt dhe qartë nëse mbështet përgjimin dhe spionimin e avokatëve dhe klientëve dhe përgjimin e komunikimit të ndërsjellë të avokatëve, tha Jovanović. Autoritetet shtetërore në Maltëzi pretendojnë se nacionalistët sërb dhe rus kanë bërë komplot për të pushtuar parlamentin gjatë zgjedhjeve parlamentare të tetorit të kaluar, të vrasin kryeministrin atëhershëm Milo Djukanovic dhe të instalojnë një udhëheqje proruse e cila do të parandalonte antarësimin e Maltëzi në NATO. Të pandehurit përfshin deputetët Andria Mandish dhe Milan Knezhevich nga partia opozitare Malazeze Fronti Demokratik, 9 shteta sërb, një tjetër Malazez dhe 2 rus, të cilët po gjykohen në munges. Në mediat Malazeze, ky gjykim i profilit të lartë cilësohet si gjykim i shekullit. Mandish ka muhuar çdo keqbërje dhe ka thënë se çështja është organizuar për të diskredituar partinë e tij proruse. Malizi thot se organe shtetërore ruse kanë qenë të përfshira në komplotin e dyshuar, por Rusia e mohon. Prokurori special i Malit të Zi, Milivoje Katnić, ka kërkuar nga shteti rus që të bëjë hetime. Malizi është bërë vendi 29 antar i NATO-s më 5 qershor, duke shënuar një kthesë historike ka aleanca transatlantike pavarësisht protestave të Rusisë dhe antarëve të opozitës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni vazhdojnë të kalkulojnë me deklaratën e përbashkët e cila sipas analistëve po e humb kuptimin, pasi më shumë po përdoret për pikë politike se sa për realizimin e brendisë së saj. Deklarata parashëh avancimin e statusit juridik të shqiptarëve të Maqedonisë dhe arritjen e barazisë gjuhësore. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Deklarata e partive politike shqiptare po zbehet apo po e humb kuptimin nga vetën shkruesit e saj, vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke e komentuar qëndrimet e partive ndaj kësaj deklarate dhe tryezat e thirrura nga drejtuesit e partive të cilët sipas analistëve më shumë kanë për qëllim përfitimin e pikave politike sesa zbatimin e saj. Një takim i ri i thirrur nga Rilindja Demokratike Kombëtare që është pjesë e koalicionit Aleanca për Shqiptarët është bojkotuar nga Lëvizja Besa, e cila këtë parti e quan si satelit të BDI-së dhe përçarës të interesit shqiptar. Nga Lëvizja Besa kanë thënë se takimet e tilla që parashihen edhe me deklaratën politike nuk mund të mbahen pa u dhënë sqarime paraprake nga partitë të pushtet se pse në programin e qeverisë nuk janë paraparë pikat e kësaj deklarate, para se gjithashtu miratimi i ligjit për gjuhën shqipe në 100 ditët e para të punës së qeverisë. Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se ftesa e RDK-së e cila thirret në emër të unifikimit nuk ka logjik, në veçanti kur dihet se pikërisht kjo parti ishte ajo që dy ditë më parë prishi koalicionin me Aleancën për Shqiptarët.
Deklarata e partive politike shqiptare dhe e ashtu quajtë rastryjes e tyre po përdoret në favor të politikës ditore dhe e jo në drejtim të asaj që u promovua në opinione që kishte bëjë me harmonizim të qëndrimeve të spektrit politik shqiptar. Nuk shoh që ka ndonjë seriozitet edhe në këtë ftesë, po edhe në ftesat e kaluara, por gjithnjë po ftesa bëhen për të sfiduar ndonjë parti politike apo edhe për të diskredituar ndonjërën prej tyre, nëse nuk do të marrë qirë.
Thot Neziri, duke shtuar se kjo bëhet me qëllim të përfitimit apo konsolidimit të radhëve të partive para zgjedhjeve lokale që janë paraparë për në vjeshtë. Por një qasje thellë sipas Nezirit po e devalvon gjithnjë më shumë deklaratën e partive shqiptare të arritur me lehtësimin e kryeministrit shqiptar Edi Rama e që kishte shkaktuar reagime të shumta në opinionin Maqedonas, duke e vlerësuar si rënuese të shtetit të Maqedonisë. Neziri thotë se edhe gjatë aktit të nënshkrimit, kjo deklaratë më shumë kishte qëllim politik sesa kombëtar.
Kishte qëllim politik shkaku i krimit të një shumice të kampi politik shqiptar dhe që ajo shumicë do të përcaktohet qeverinë e re, gjë që ndodhi. Ne edhe çdo përdorim ose kështë përdorim të asaj deklarate tani më do të devalvojë gjithnjëherë më shumë të njëjtën.
Thot Neziri. Nga ana tjetër, analisti Albert Mosdjo thot se Partitë Shqiptare e kanë për obligim të kujdesen për zbatimin e pikave të deklaratës politike. Ai thot se tentimet për të përfituar politikisht do të jenë të pashmangshme, por partitë nuk guxojnë të largohen nga obligimet e saj.
Pavarësisht pjesëlljes vetë, subjektet politike nuk mund ta devalvojnë brendin e deklaratës. Për mua përparësia e asaj deklarate është që janë kulluar disa çështje të cilat janë tash pa evitueshme, nuk mund ti asti ka përten, asti injërojnë, edhe besoj se në gjithë që këtë zjedhar votusit do të thirin për mbushen ose për obligimet që ata i kanë marë lidur me ato pika ose përmbajtën e deklarat.
Thotë Muslio, me gjithatë si pas ti për realizimin e saj nevojitet vullnet edhe nga partit Macedonase dhe në këtë kuadrë roli kryesori takon partive shqiptare që të arrin të bindin partneret të tyre në zbatimin e kësaj deklarate që nuk ka asgjë të kontestueshme pasi pikat e saj si pas Musliut janë pjesë përbërës edhe të programeve të partive politike shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Shtëpia Bardh ka bërë të ditur se presidenti Donald Trump dhe homologu i tij rus Vladimir Putin kanë pasur edhe një takim tjetër pos atij që është bërë publik në margjinat të samitit të G20-s në Hamburg të Gjermanisë. Takimi është zhvilluar gjatë darkës së liderëve pjesëmarrës në samit. Tani ka disa kundërthënje rreth tij, por përholësi dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Presidenti Amerikan Donald Trump dhe presidenti Rusisë Vladimir Putin e kanë bajtur edhe bisedin e dytë, të cilën nuk e kanë zbuluar më parë gjatë samitit të grupit të 20 vendeve më të industrializuara të botës. Në fillim të këtij muaji në Gjermani, ka njoftuar mbrëmë shtëpia Bardh. Të dy zyrtarët e lartë kanë bajtur një takim bilateral që ka zgjatur më tepër se 2 orë më 7 korrik, ndërsa një zëdhënës i shtëpisë së Bardh tha se Trump dhe Putin po ashtu kishin një bisedë të shkurtër gjatë darkës së liderëve botëror në samit, nikoqire së cilës ishte kancelaria gjermane Angela Merkel. Në pamjet të televizive të darkës së shihet se Melania Trump, bashkëshorte e presidentit e Donald Trump, ishte ulur afër Putinit. Presidenti Trump pastaj në fund të darkës shkoi tek ata dhe u ofrua te Putini, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së Bardh, duke theksuar se biseda nuk konsiderohet se ishte takim i dytë bilateral. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Michael Anton, nuk e ka specifikuar zgjatjen e bisedës, por ai tha se diskutimi ishte i rastësishëm dhe nuk mund të karakterizohet si takim. Bisedimi gjatë ëmbëlsirës nuk duhet të karakterizohet si takim, tha Michael Anton. Një zyrtar tjetër i shtëpisë së Bardh është shprehur se nuk ka ekzistuar takim i dytë ndërmjet presidentit Trump dhe presidentit Putin, por vetëm një bisedë shkurtër në fund të darkës. Insinuata se shtëpia e Bardh është përpjekur ta fshehë takimin e dytë është false, qëllim keq dhe absurde, tha ky zyrtar. Në një postim të mbrëmshëm në rrjetin Twitter, presidenti Trump ka shkruar: "Tregimi i lajmit të rrëshëm të darkës sekrete me Putinin është i sëmurr." Të gjithë liderët e G20-s dhe bashkëshortet ishin ftuar nga kancelaria gjermane. Shtypi e ka ditur. Lajmi i rrejshëm po bëhet gjithnjë më tepër i pandershëm. Bile edhe darka aranzhuar për liderët e lartë të G20-s në Gjermani është bërë që të duket djallëzore, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter. Ian Bremmer, presidenti i grupit konsultues të rrezikut politik Eurasia Group, i cili kishte biseduar me dy njerëz që kanë marrë pjesë në këtë darkë, situatën e ka paraqitur më ndryshe se shtëpia Bardh. A i tha se Trump ishte ngritur nga karrigja e tij diku në mes të darkës dhe kishte kaluar afro një orë duke biseduar privatisht dhe në mënyrë të gjallë me Putinin, ku ishte vetëm edhe përkthyesi i Putinit. Mungesa e përkthyesit amerikan ka shkaktuar befasi në mesin e liderve të tjerë në samit, tha Bremer, i cili këtë e cilësoj si shkelje të protokollit të sigurisë kombëtare. Shtëpia Bardh ka njoftuar se në këtë takim rolin e përkthyesit e kishte një person rus, pasi përkthyesi amerikan në këtë darkë nuk fliste rusisht. Presidenti Trump ishte ulur afër bashkëshortes së kryeministrit të Japonisë, Shinzo Abe. Përkthyesi i tij kishte folur japonisht. Një zyrtar i Shteteve të Bashkuara ka pranuar se personat e tjerë në samit ishin të befasuar ta shihnin Trumpin të angazhuar me Putinin, ndërsa askush tjetër nuk ishte i pranishëm. Askush nuk është i sigurt se për çka kishin biseduar ata dhe se a ishte kjo bisede pastër shoqërore ose i ka prekur çështjet bilaterale ose ato ndërkombëtare, tha ky zyrtar. Zoti Trump është nën shqyrtim intensiv për shkak të dyshimeve se ekipi i fushatës e tij ndoshta ka bashkëpunuar me përpjekjet ruse për të ndikuar në rezultatet e zgjedhjeve presidenciale amerikane në vitin 2016. Zoti Trump e ka hedhur poshtë çfarëdo bashkëpunimi me rusët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i forcave të armatosura të Francës ka dhënë dorëheqje për shkak të përplasjeve me presidentin Emmanuel Macron mbi shkurtimet e buxhetit. Gjenerali Pierre de Villers tha përmes një deklarate se nuk mund të garantojë më qëndrueshmërinë e ushtrisë e cila është e nevojshme për mbrojtjen e Francës. Javën e kaluar qeveria franceze ka shpallur shkurtime të mëdha me qëllim zvoglimin e deficitit buxhetor. Në vazhdim të kësaj de Villers i ka thënë një komiteti parlamentar se nuk do të lejojë që forcat armatosura të shtrëngohen nga zvoglimi i buxhetit për 980 milion dollar. Macron më pas se ka kritikuar generalin për nxjerrjen e mospajtimeve në publik. Macron raportohet i këtë thënë generalit, unë jam shefi. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se vendi i tij do të reagojë në mënyrë të përshtatshme ndaj sanksioneve të reja të SBA-s. Amerikanët po përpiqen të vënë sanksione të reja të cilat janë jo racionale dhe në kundërshtim me frymën e marrëveshjes bërthamore, tha Rouhani. Të martën, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të vendosin sanksione të reja kundër 18 individëve dhe entiteteve për shkak të mbështetjes së tyre për programin e raketave balistike të Iranit dhe aktiviteteve të tjera ushtarake. Plani është shpallur një ditë pasi Washingtoni ka konfirmuar se Irani është duke vepruar në përputhje me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Me këtë marrëveshje me 6 fuqi botërore, Irani është pajtuar që të reduktojë aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Nëse Amerikanët kalojnë sanksionet e reja me çfarëdo preteksti, kombi i madh i Iranit do të ketë një përgjigje të përshtatshme, tha Rouhani. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara tha se së paku 20 civil, përfshirë edhe fëmijë, janë vrarë në një sulm ajror në Yemen. UNHCR tha se sulmi ka goditur një grup civilësh në qarkun Mafza të provincës Taiz. UNHCR tha se shumica viktimave besohet se janë antarë të së njëjtës familje. Incidenti i fundit edhe njëherë tregon për rreziqet e jashtëzakonshme me të cilat përballen civilët në Yemen, sidomos ata që bëjnë përpjekje të ikin nga dhuna, tha UNHCR-ja. Banorët thanë se sulmi është kryer nga koalicioni që udhëheq Arabia Saudite kundër rebeleve shiit. Konflikti i dyvjeçar midis rebeleve Huthi dhe koalicionit ka lënë të vrarë së paku 10.000 veta në Yemen. Lufta ka shkatruar infrastrukturën e vendit dhe ka shkaktuar po ashtu krizë të urisë. Ishmbrojtësi italian në futboll Cristian Panucci është caktuar për trajner të kombëtarës së Shqipërisë duke zëvendësuar bashkombasin e tij Gianni De Biasi. Presidenti i Federatës së Futbollit të Shqipërisë Armand Duka tha se Panucci, 44 vjeçar, do ta udhëheqë kombëtarën gjatë garave për kampionatin evropian në vitin 2020. Cristian Panucci, që ka luajtur për Milanon, Interin, Romën dhe Real Madridin, tha se qëllimi i tij vetëm është që ta dërgoj Shqipërinë në finalet e Euros 2020, raporton agjencia AP nga Tirana. Despacito e Luis Fonsit është bërë kënga më e dëgjueshme të gjitha kohërave, vetëm 6 muaj pas daljes në treg. Kënga hit ka arritur 4.6 miliard shikime në platformat të ndryshme, përfshirë YouTube dhe Spotify. Ajo që ka ndodhur me këtë këngë është thjesht çmenduri, tha këngëtari Fonsi, i cili vjen nga Porto Rico dhe këndon në spanjisht. Despacito, që do të thot nga dal, për 10 javë ishte në vendin e parë të top listave në SBA. Kjo është kënga e parë në gjuhën spanjolle që ka arritur në këtë pozitë lartë prej këngës Macarena në vitin 1996. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të ndëruar dëgjues për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.